Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhageysanaysaan mujadaha gaggaaban f m yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. waa khamiis 16 bisha januari sanadka 2025. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faah-faahin iyo falanqayn ku saabsan heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya israa'iil iyo xamaas oo xalay magaalada doxa ee dalka qatar looga dhawaaqay.
wuxuunbaa hadda laysku afgartay si adigu ilaa iyo heshiis saddex wejile oo wejiga koowaad ay ugu horeyso xabad joojin iyo in ciidamada laga qaado gaza oo meel kaleo philadelphia la yihaahdo xuduudda masar iyo gaza u dhaxaysa. marka kadibna mucaawimada iyo waxa loo geynayo dadkan aad bay u tabaalaysan yihiin la furo.
waxaa kalood maqli doontaan puntland oo faah-faahin ka bixisay dagaalada ay kula jirto kooxda daacish, dhaliilna u jeedisay hadalkii ra-iisul wasaaraha uu ku bogaadiyey ciidamada puntland, iyo warbixin ku saabsan shirka casriyiinta garsoorka soomaaliya oo saakay galay maalinkii labaad, kaasoo uu shalay furay madaxweynaha soomaaliya. iyo wararkii caalamka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saakay caalamka. si loo dhammeeyo dagaalka lagu hoobtay ee muddada 15 bilood ka socda gaza ayaa arbacadii shalay magaalada doxa ee caasimadda qatar lagaga dhawaaqay heshiis xabad joojin ah oo ay kala siixanayaan israa'iil iyo xamaas. heshiiska ayaa dhigaya in israa'iil ay xabadda ka joojiso gaza, xabsiyadana ay ka sii dayso qaar ka mid a maxaabiista falastiiniyiinta, halka xamaas ay sii daynayso la haystayaasha israa'iiliyiinta. dhexdhexaadiyaasha ayaa sheegay in heshiiska uu dhaqangeli doono axadda soo socota, inta ka horeysana ay wax walba ku xirnaan doonaan sida ay u dhaqmaan labada dhinac. wejiga koowaad ee heshiiska oo socon doona 6 toddobaad ayaa ku bilaabmi doona inay si tartiib tartiib ah ay ciidamada israa'iil uga baxaan marinka gaza, in xamaas ay sii dayso 33 ka mid a la haystayaasha oo ay ku jiraan dumar, caruur iyo ragga ay da'doodu ka weyn tahay 10 sano, iyo in xabsiyada israa'iil laga fasaxo ilaa 1,000 qof oo maxabuus falastiiniyiin ah oo qaarkood xirnaa 10 sano. shir jaraa'id oo uu ku qabtay dooxa ayuu ra-iisul wasaaraha qatar maxamed bin cabdiraxmaan al tani ku sheegay in dhexdhexaadiyaasha ay kala shaqaynayaan israa'iil iyo xamaas dhammaystirka tallaabooyinka kale ee u dhuman heshiiska. ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa sheegay in heshiiska uusan weli dhammaystirnayn, hase yeeshee madaxweynaha ayaa sheegay in heshiiska uu dhanka israa'iil ka dhammaystirmi doono marka ay ansixiyaan golaha wasiirada. dagaalka gaza oo bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii 2023 ayaa sababay dhimashada in ka badan 46,000 oo falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur. israa'iil waxay sheegtay in weerarkii xamaas ee koonfurta israa'iil lagu dilay in ka badan 1,200 oo ruux, laguna qafaashay 100 kale. toddobaadkii labaad ayuu galay dab xooggan oo ka holcaya meelo ka mid a magaalada los angeles ee gobolka california ee dalkan maraykanka. kooxaha dabdamiska ayaa arbacadii shalay la tacaalayay inay damiyaan 2 dab oo ka kala socda 2 jiho xilli ay xaaladda uga sii darayaan dabaylo xoog leh oo sii hurinaya holaca. saraakiisha gobolka ayaa ku booriyey dadka deegaanka in ay si weyn uga feejignaadaan dabka, isuna diyaariyaan inay ka baxaan guryahooda ilaa Khamiista maanta ah oo la filayo in dabaylaha xooggan ay sii socdaan. ciidamada booliska gobolka iyo kuwa degmooyinka ayaa iyaguna dhankooda ka wada howlgallo ay ku xirayaan kooxo lagu eedeeyey inay bililiqo u geysteen guryaha iyo goobaha ganacsi ee ay dadka ka qaxeen. Tan iyo toddobaadkii hore, booliisku waxay sheegeen inay xireen ku dhowaad 10 qof oo lagu eedeeyey xatooyo. Dad gaaraya 6.5 milyan oo qof ayaa wajahaya xaalad khatar ah oo la xiriirta dabkan. Ilaa iyo hadda, ilaha caafimaadka iyo kuwa maamulka waxay xaqiijiyeen dhimashada 25 qof guud ahaan meelaha uu dabka baabi'iyey ee magaalada Los Angeles. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanaysteen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, dowladaha dhexdhexaadinaya Israa'iil iyo Hamas ayaa Arbacadii shalay magaalada Doha ee caasimadda Qatar uga dhawaaqay in la gaaray heshiis xabad joojin ah oo axadda ka dhaqangeli doona Gaza. Heshiiska oo 3 wiji leh ayaa wajigiisa koowaad uu dhigayaa in xabadda laga joojiyo Gaza, in la sii daayo la haystayaasha Israa'iiliyiinta, in xabsiyada Israa'iil laga fasaxo boqolaal Falastiiniyiin ah, iyo in gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah lala gaaro dadka reer Gaza. Falastiiniyiinta Gaza ayaa warka heshiiska farxad ku soo dhaweeyey, sidoo kalena qaar ka mid ah shacabka Israa'iil ayaa aad u soo dhaweeyey heshiiskan. Haddaba nuxurka heshiiskan iyo waxa uu ka dhigan yahay ayaan ka wareystay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Wuxuunba hadda la isku afgartay adigu ilaa iyo heshiis 3 weji leh oo wejiga koowaad ay ugu horeyso xabad joojin iyo in ciidamada laga qaado Gaza oo meel kale oo Philadelphia la yiraahdo xuduudda Masar iyo Gaza u dhaxaysa. Marka kadibna mucaawimada iyo waxa loo geynayo dadkan aad bay u talaalaysan yihiin la furo. Marka horta wejiga koowaad waa intaas weeye, waxaana la filayaa in uu dhaqan galo axadda ugu dambeyn, laakiin Netanyahu oo hadda hadallo laga soo sheegayo wuxuu leeyahay meelo yaryar iyo waxbaa ii dhiman iyo maxkamad in la geeyo weeye iyo waxyaaba yaryar ahaa dhiman. Laakiin guud ahaan waxaad moodaa in qodobkaas koowaad la isku raacay wejiga koowaad, kadibna wejiga labaad iyo kan saddexaad gorgortankiisa iyo wadahaajoodkiisa la geli doono inta wejigan lagu jiro.
Marka wejiyada kale maxaa ka mid ah qodobada muhiimka ah ee ku jira la filayo in iyagana lagu gaaro ama la isla garto?
Qodobada ku jira waxaa ugu muhiimsan oo 42 maalmood gudahood weeye wejiga koowaad sida la sheegayo. Marka waxaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa weeye in horta dadka la haysto oo qabiisa oo la kala haysto laysu sii daayo oo dhammaantooda ah wejiga koowaad waa 330 keliya, laakiin kulligood la sii daayo, in dib loo dhiso Gaza oo burburkii iyo balaayadii ku dhacday dib looga dhiso, iyo xabad joojintu inay noqoto arrin maaragtay joogta ah oo aan ahayn ku meel gaar. Hadda xabad joogtinta hadda lagu dhawaaqayo iyo ciidamada Gaza laga qaadaya waa ku meel gaar keliya weeye. Marka in arrintaasna la joogteeyo, kadibna wax reconstruction loo sameeyo oo Gaza oo dhan dib loo dhiso iyadoo lala kaashanayo qowmiyadaha caalamiga sida United Nationska iyo hay-adaha kale iyo dalalka kale oo danaynayo in Gaza dib loo dhiso. Kuwaasa labada weji oo dambe ugu muhiimsan.
Waa gartay. Marka Cabdi Qafaar, sidee looga soo dhaweeyey heshiiskan Gaza iyo Tel Aviv?
Aad iyo aad, inta badan horta sidaad ka waqarta waabatay Falastiiniyiinta daanta galbeed joogta aad bayba u mudaharaayeen oo aad bay usoo dhaweeyeen dadkii maxaabiista laga haystay, sidoo kale la haystayaasha dadkoodii waa soo dhaweeyeen. Dad badan oo Maraykanka iyo mas-uuliyiin badan oo arrinta ku jirtay waa soo dhaweeyeen. Midda kale oo kugu daray waxa weeye, waxa iyaguna aad u soo dhaweeyey oo weliba damaano qaaday Qatar iyo Masaarida iyo Maraykanka, intuba waa soo dhaweeyeen. Netanyahu oo prime ministerka Israa'iilna aad buu wuxuu ugu mahadceliyey labadaba madaxweyne Biden iyo madaxweynaha hadda talada qabanaya Trump labadaba aad buu ugu mahadceliyay inay maareeyta arintan ay ka qayb qaateen.
Marka labada dhinac hadii aan fiirino faa'iidooyinka ugu jira heshiiskan maxaa kamid ah?
Waxa ugu muhiimsan horta Israa'iil waxa ugu weyn waxa weeye in loo soo daayo dadkan 400 kor u dhaafay oo laga haysto iyo dagaalku haddii uu ka joogsado ay rabaan oo ay dib ka muteen waxa ay dagaalkaanay muddo taaban kooban ku adkaadaan laakiin waa adkaan waayeen oo hadda maalinta weyn waxaaba la soo sheegay in dagaalku dadkii lagu laayay ka badan ay qorteen oo dagaalyahanno horle ay falastiiniintu qorteen marka dagaalku sidii ay u rabeen uma dhicin marka taas waa ku qasban yihiin laakiin waxa ugu muhiimsanayd waxay ahayd in loo soo daayo dadka laga haysto midda kale falastiiniinta danta ugu dhinta waa falastiiniintu waa dadkii dhibanaa weeye 46,000 waa laga dilay dhulkoodina waa la burburiyey waana la barakiciyey marka in xabad joojin la sameeyo waabay soo daaday oo waxay sanadka hore in la sameeyo xabad joojintan marka labada dhinacba wax weyn baa ugu jira iyo caalamka oo dhanba in amnigiisa iyo xasiloonida bariga dhexe la soo celiyo.
Cabdiqafaar, madaxweyne Biden shalay waa ka hadlay heshiiskan maamulkiisana wuxuu ku faanay inuu heshiiskan dhaliyey, Trumpna uu sheegtay sidoo kale. Marka warbaahinta Mareykanka iyagana maxay ka yiraahdeen?
warbaahinta Mareykanka iyo weliba mas-uuliyiinta xagga Biden way ka gaabsadeen inay xoogga saaraan yaa iska leh maaragtay creditka ama yaa la siinayaa libta yaa la siinayaa xoogaa way ka gaabsadeen. Waxaadse moodaa in arrintan ay sal u ahayd cadaadis uu saaray madaxweynahan cusub oo Trump, cadaadis culus oo uu saaray Netanyahu oo aan waxbaba loo sheegi karin bal awal inuu la hadlay Netanyahuna waxaad ka garanaysaa sida uu ugu mahadceliyey labadoodaba oo weliba si gaar a uu ugu mahadceliyey Trump uu leeyahay qaybta uu ka qaatay arrintan inuu xabad joojintan iyo heshiiskan inuu soo dhigaan diriyo aad baan uga mahadcelinaynaa buu yidhi. Marka waxaad moodaa in la wadaago libta arrintan inkastoo labada dhinacba hadda ay sheeganayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah ee ku nool gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka oo qadka telefoonka iigu warramayay. Weli waxaad nagala socotaan VOA markana Puntland. Xukuumadda Puntland ayaa ka hadashay howlgallada ciidankooda ay ka wadaan deegaanada buuraleyda ah ee ku yaala gobolka Bari, halkaasoo maalmihii u dambeeyey ay dagaal kula galeen maleeshiyada kooxda Daacish oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Aydiid Dirir ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Boosaaso ku dhaliilay hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ahaa bogaadintii uu u sameeyey ciidamada Puntland ee kula jira kooxda Daacish, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya laga rabay inay ku taageerto saanad military. Faahfaahinta warkan waxaa Boosaaso nooga soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Shirkan jaraa'id oo Boosaaso ku qabtay Maxamuud Caydi Dirir, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland, ayuu kaga hadlay howlgallada Puntland ee ka wado deegaano ka tirsan gobolka Bari oo dagaal ku dhex marayo ciidamada Puntland iyo waliba kooxda Daacish. Wasiirka ayaa sidoo kale dhaliilay hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ee ahaa bogaadin uu jeediyey ciidamada dagaalka kula jira Daacish ee buuraha gobolka Bari, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya laga rabay in Puntland ay ku taageerto saanad military, mid caafimaad iyo waliba dhaqaale. Waa sida wasiirka warfaafinta Puntland uu sheegay.
Waxay ahayd inuu yidhaahdo waxaan diyaarad soo saarnay qalab military, rasaas, gaadiid culus, qalab caafimaad, waxaanu ku taageeraynaa mid dhaqaale iyo weliba inuu fasaxo maartay mashaariicda maartay uu haystaan maartay sida magefaha ay xamar ku haystaan inay yidhaahdaan maadaama dagaal dalku ku jiro Puntland mashaariicda aanu ka haysanay oo sharci darrada uga haysanayna waa fasaxayna aga military mid caafimaad iyo wixii kale oo maartay loo baahan yahay inaad diyaar baan loona waa kuwaas. Laakiin taageerada shacabku markay soo baxaano maartay hablu taageerada durbaanka ay muujinayaan shucuurtooda hablu u qudbinayay marka khudbadii hablaha oo ahayd waa la jiraa dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba tiimbu madaxweynuhu akhriyay ra'iisul wasaaruhu akhriyay inkastoo aan deeg gacantisa looga baranin inaan cidna waxba siin kareen hadana inta dhexba lagu yiri wasaaraha inta dhexba lagu yiri intina waa yiri beesha caalamka taageerada uga mahadcelinayna asa ahaatee muxuu ahaay hadalka ah kula daarashada ah ciidamadan taageerayna ciidamada dadka iyo dalka reer Puntland baa iska leh waxaa rabaa afka raysal wasaaruhu inuu karo kelmadda ciidamada dawladda Puntland ee geesiyaasha ah ee casharka u dhigay argagixisadii caalamiga ahayd taariikhda argagixisada lama hayo meel 12 isku qarxisay lama hayo taariikhda laguma hayo Afghanistan ha ahaato Iraq ha ahaato wixii looga yeeray ka dhaceen Syria ha ahaato maartay xadka u dhaxaya Turkiga iyo Syria Iraq Kurdistan ha ahaato meel ay inta in leey ka dhacday wali isku qarxisay taariikhda lama hayo oo waliba lagaga adkaaday marka waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha afkaagu ha karo ciidamada dawladda Puntland ee geesiyada ee cadawga argagixisada caalamiga ka adkaaday taageerada dastuuriga oo dadka Puntland ee Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ra'iisul wasaaraha waa looga fadhiyaa wuxuu ahaayey inkastoo aanay baartay aan ahayn arrin hore looga bartay laakiin deysaga badka iskeeno iyo taageerada aan bixinayaa ba taageerada aan aragno waxay noqoto inay durbaankii hablaha noqoto iyo inay noqoto gacan ra'iisul wasaare ama maartay dawladeed inay noqoto waa eegaynaa
dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Ciidiid ayaa sheegay in wali buuraha gobolka Bari uu ka socdo howlgalka ciribtirka kooxda Daacish ee dagaalka kula jira maamulka Puntland waxaana uu sheegay in dhawaan ay soo gabagabeyn doonaan weeraradaasi
oo maartay tan iyo maanta ay ka soo dhaqaaqeen meesha la yahay Kalabayd oo ay dhar jaale u gudbeen oo wali ay hore u socdaan oo maanta ugu dambeysay 8 saldhig oo hor leh ay ka qabteen argagixisada 3 isku meela iyo 2 meela oo ilaa meera muxuu ahaay aageeda ay u dhawdahay ilaa iyo dari inay maartay ka farxashaan oo shaqadan baa aanay ugu laabmayn ay gacanta ay cagta mariyeen ay jiha kale u jihaysan dooraan oo nimankii oo baxsada ay daba joogaan maanta 3 saldhig 8 saldhig maanta ka baxsaday ummada Soomaaliyeed waxa ka gudoomayna hambalyada meel walba ay ka soo dirayaan saaxiibada caalamka oo naga caawinayay inay muxuu ahaay ciidamadu helaan kuwa dhaawacyada noqday cusaalada dibadda inay helaan iyagana waga mahad celinayna waa wadaynaa halganka ilaa iyo buuraheena aan ka sifeyno meel lagu dhuuman karo cad oo ku dhuuman karo ilaa aan ka sifeyno oo qofka reer Puntland ama qofka Soomaaliyeed ee Puntland yimaada maartay buuraha buurtu rabo uu fuuli karo buurtu rabo u dalxiisi tagi karo maartay insha Allah dal ka dhigo maartay beesha caalamkuna ay ka gamay doonto inaan buuraha Puntland cad ku jirin gobolka geeska Afrikaana uu cadawga ka gamay doono oo noqon doona meel maartay nabada oo la isku haleeyo buuraleydaasi
Yuus Maxamuud VOA Boosaaso
magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalinkii labaad ka socda shirweynaha todobaad ee dib u habaynta garsoorka dalka kaasoo uu shalay furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ayaa shirka ka sheegay inay xoog saari doonaan fulinta xukunada ay ridaan garsoorayaasha shirweynaha ayaa lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan tayada iyo heerka uu taagan yahay garsoorka dalka waxaana ka qayb galaya bahda cadaaladda ee heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed oo shirka ka hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedada loo qabtay shir sanadeedka garsoorka waxyaabihii diiradda lagu saarayay sanadihii hore iyo halku dhiga sanadkan
shir sanadeedka garsoorku waa shir qaanuuni ah oo ay sharci tahay inuu qabsoomo sanad walba bisha koowaad ee Janaayo si loogaga hadlo waxqabadkii uu ku talaabsaday garsoorka dalku sanadkii tagay caqabadihii koor yimid xalkooda iyo sida loogu gudbi karo qorshayaasha uu garsoorku leeyahay sanadka soo aadan ama sanadka cusub sanadihii ka horreeyay sanadkan waxaa lagaga soo hadlay doorka uu garsoorku ku leeyahay maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa lagaga soo hadlay kobcinta iyo kordhinta karaanka howlwadeenada garsoorka waxaa lagaga soo hadlay arrimo badan oo runtii muhiimad gaara u leh garsoorka wax badana runtii ay ka soo qabsoomeen sanadkanna waxaa loo qaatay casriyeynta garsoorka inay qayb ka tahay ama ay tahay xoojinta cadaaladda
Baashe Yuusuf Axmed ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyay xaaladda uu hadda ku sugan yahay garsoorka dalka
دروفها اي كشقيان بهد عدالة دا اهير فدرال اي مد دولد قبلاد اي عقبادها لسو قدبوناده او ازبربردي كسميي
مارك الله ايغا قرصور كفدرال كو ادبوغا هرون مرسن يهي دروف تا اي كسوغيهين قرصور رد دولد قبلادكو حدي اي نقطو هالوغدين دا حدي اي نقطو اغب كاي هايستان حدي اي نقطو دريال كودا حدي اي نقطو امني قودا waxaa laga yaabaa marar badan inay daacwadaha ku qaadaan geedo hoosto oo ayna lahayn xafiisyo ku shaqeeyaan waxa kala dhacday iyadana inay mushaharba marka qaar inaani helin marka duruufta ay ku sugan yihiin garsoorka dawlad goboleedyadu runtii waxa uu baahan yahay in si gaar ah oo mugle loo eego oo loo dhug yeesho oo laga wada shaqeeyo sidii ay ugu soo dhawaan lahaayeen ama ugu yaraan loo taageer lahaa oo gacan looga geysan lahaa garsoor kurunti muhiimad gaar ah ay u leeyahay dalka iyo dadka waxaan hubaal ah hadii aan leeyahay cadaalad hadii aan leeyahay garsoor hufan oo madax banaan oo dhexdhexaada oo bulshadiisa cadaalad u adeega inaan la xaqiijin karin amni way garsoorka iyo amnigu waxay isku xiran yihiin si mugle oo aan marnaba la kala saari karin amni darada iyo nabadgelyo daraduna waxay dhacdaa marka cadaalad la waayo sidoo abwaankii Soomaaliyeed lahaa rag cadaalad waayaa sidii awsha kaliya dawladuna labada mas'uuliyadood ee ugu waaweyn ay dadka u haysa waxa weeye waa amniga iyo garsoorka ama amniga iyo cadaalada
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir sanadeedka furay ayaa sheegay in dawladda federaalka ay xoog saari doonto fulinta go'aamada ay soo gaaraan ama xukunada ay ridaan garsoorayaasha maxkamadaha dalka wuxuu sheegay inuu horey u jiray hanaan garsoor oo dalka uu lahaa laakiin hadda la isla gartay in la iswaafajiyo nidaamka federaalka ee la qaatay iyo hanaanka garsoorka dalka
dawladdu waxay xoog saari doontaa fulinta go'aannada oo isoo gaaro garsoorka maxkamadaha xukunada isoo gaaraan in la fuliyo oo sida maxkamaddu isoo gaartay loo fuliyo markay ka soo dhammaato dabcan process ugu jirtaa haddii gobol ay ka gudubtay racfaan u gudubtay hadday tahay mid meel sare gaaraysa mid kaleba laakiin xukunka maxkamada ee gaartay kama dambaysta inuu fulaan rabnaa dawladduna xoog iyo xoolo iyo caqli wixii ay hayso oo dhan waa fulini waa ku fulinaysa haddii aan la yira garsoorkeennu qaab dhismeedkiisu federaalka ah ayaa garsoor waa jiray qaab dhismeed horu lahay laakiin sistemka nidaamka dowladnimada aan qaadano in la raaciyo oo la federaaleeyo yaa la isla gartay laakiin waa garsoorkii dadku waa dadkii shuruucdii iyo nidaamka ay fulinayaan waa nidaamkii waa shuruucdii laakiin sida loo qabanayo waaye farsamada laga hadlay ilaa meesha ugu hooseysa ilaa meesha ugu sarreysa labada lakab ee garsoorka uu yahay intaba waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeed dadaalkaas socda iyo nafti huranimadaas socota wiilasha iyo gabdhaha garsoorka ka shaqeeya ay wadaan in maxaanku udaahay lagu garab istaago oo lagu waxayo garsoorka marka waxaan leenahay guul ayaan u rajaynaynaa dadaalka ay wadaanna waa ku bogaadinaynaa haddii ay yihiin garsoorka iyo haddii ay tahay wasaaradda cadaaladda
xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in tirada garsoorayaasha iyo xeerilaaliyaasha la soo kordhiyey muddooyinkii u dambeeyey laakiin weli aysan gaarsiisnayn intii loo baahnaa wuxuu sheegay inay sahlanaan doonto in tiro kale la qaato markii dhaqaale loo helo
garsoorayaasha iyo xeerilaaliyaasha hadda joogaay ma joog shalay ma joogin tiradoodan intaa lama ekeyn maanta garsoorayaasha xeer ilaaliyaasha iyo kora loo soo qaaday nambarka waan soo badiyey laakiin haddana weli nambarka loo baahnaay ma gaarsiisna laakiin alxamdulilah macad maadaama xarun tababar oo garsoorka lasiisa lagu tababaro la sameeyey way sahlanaan doontaa mar allaaliya markii dhaqaalo yar loo helaba in intii la qaadan karoos awooddu ay saamaxaysa la qaato marka in aan dad badan qaadanahay waa la awoodi kari lahay laakiin dadka haddii la qaato xuquuqay leeyihiin xuquuqdoodii in la helo waaye marka dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inay ku kalsoonaadaan hay-adaha iyagu ay samaysteen oo ay leeyihiin inay shaqada u qabtaan laguna taageero
shirweynaha casriyeynta garsoorka oo saakay oo khamiisa galay maalinkii labaad ayaa la rajaynayaa inay ka soo baxaan qodobo muhiim u ah hanaanka cadaaladeed ee dalka
هدنا واحد كسو دواتان كالمهي هيسها حضتكي قدر داهر يا عبد القادر جبا
القوعس كدر روب درس العيرينو ولي الدقن عيبي يخالو قول كاي عرزن كيو عرب تايو كيدها نقوى داع وشايبكي عرب كاي سساري القوعس كدر روب درس العيرينو ولي الدقن عيبي يخالو قول كاي عرزن كيو عرب تايو كيدها نقوى داع وشايبكي عرب كاي سساري بعيني علي ما قروق مري بلن بالك على مالي عدبعوك توحيسا شمبيرو بعض فرح ليو لغضا سعليا يا بحايم بعيني علي ما قروق مري بلن بالك على مالي عدبعوك عجاك تصدق ما دار ورم تخو عادلي سي كدري تشكاما ولي لا بدي تدعو اصبك او باتكو كعقال اندربو
اوبيا 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 اوبيا
صبح دي عقيتنا كعسون تنوكي
اوبيا 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 اوبيا
ايادي عجيسة على طيس وكنسي اللي عانا ايو النباد ان شاء الله عصبك او باتكو كعقالا داربو
اوبيا 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 اوبيا
صبح دي عدريدونا كعشون تنوكي
اوبيا 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 اوبيا
ايادي عجيسة على طيس وكنسي عانا ايونا بالي شعبا
kuwada luqeyaan Cabdi Qadir Juba iyo Qadar Daahir ayaa u dambeeyay idaacadeenii subaxnimo tan idaacadeena galabnimana nabad kaliya
abiraad
شاء